Dneska o tématu, kteří mnozí považují za neférové, nespravedlivé, ale další říkají dobře jim tak, tedy mimořádná daň z neočekávaných zisků.
Zase bych mluvil o Švejkovi, no. Dělat se to nemá, dělat se to může, no. Ale nechme toho šťouchání.
No to řekl pan premiér.
No prosím tě, nežaluji.
Během covidu, který byl taky jako dán z hůry pro určitý společnosti, tak
nikoho windfall ani nenapadne, že?
Vůbec nikoho, co? Jak to?
Danice má ten, který nedovede utíct. Křetinský na to reagoval, že přesunul ten daňovej domicil někam do ciziny a udělal byste na jeho místě?
Já nevím, Jirku. Já jsem takový vlastenec. Kde jsou ty zbylý prachy? Tady to vypadá, že to opravdu jako tři čtvrtiny zatopil čest. Komunistické režimy blednou s ostuzením. To je celá masakr, ne, tohle prohlášení.
Je to disproporční břemeno pro minoritní akcionáře. Pojďte to udělat, pak to má vyhlásit.
No a tady se všechno vykecá.
Já jsem měl pocit, že se vykecávalo skoro i úmyslně.
Tady Hrodcast, Pavel Štrunc, Mirek Zámečník. Vítej.
A díky za pozvání, ahoj.
Mirku, dneska o tématu, kteří mnozí považují za neférové, nespravedlivé, ale další říkají dobře jim tak, je to windfall tax, tedy mimořádná daň z neočekávaných zisků. Řekni mi, patří to ke kapitalismu?
No, zase bych mluvil o Švejkovi, no. Dělat se to nemá, dělat se to může, no. Pojďme, možná historie
by se zajímala. Řekni mi, protože v té zprávě, když ministerstvo financí představovalo ten záměr o windfall tax, tak zmínilo dokonce Margaret Thatcherovou, dávalo příklady i ze Spojených států, jakože to je běžné. Je to správný důvod použít Margaret Thatcherovou?
No ne úplně, protože Margaret Thatcherová to použila na banky, ovšem v době, kdy úrokový sazby stanovilo ministerstvo financí. Ona nebyla, Bank of England tehdy neměla nezávislost, pokud jde o stanovení monetární politiky. To bylo prostě, to měla Treasury. Jo, takže ani tady to není úplně přesně. Historie je barevná. Pojďme si říct, jako, jestli chceš do té historie
určitě,
nebo do těch českých reálí.
Určitě, do českých reálí se dostaneme. Jenom prosím, odpověz mi, než se dostaneme ještě k té historii, patří to tedy ke kapitalismu?
Najdeme to historicky zhruba od první světové války. Vždy se najdou příklady a je to většinou reakce na nějaký šok. Často to bývá válečný konflikt a válečný vzestup cen, na který vlády zpravidla reagovaly uvalením nějaké redistributivní daně. A pak to bývá vnější šok, pamatujeme to z dob vysoké inflační vlny, to jsou ty osmdesátky ve Velké Británii a vztahuje se to taky na energetiku. Zase docela věc, která se hojně rozšířila právě první, druhý ropný šok. A je to snaha prostě dostat z těch, kteří inkasují mimořádný zisk, jako to prostě zdaníš petrolejářský společnosti, který těží
a mají mimořádný zisk. Ale tam to slovo jako bez vlastního přičinění je zajímavý.
No bez vlastního přičinění, jako prostě, když roste cena jakýkoliv komodity a ty máš koupený akcie společnosti, která jimi obchoduje, jako to je esence kapitalismu.
Jo.
No, tak jako je to takový oxymoron, jo, prostě, jako jak jsem
řekl. Jako proto já jako neekonom jsem se na to musel jako zeptat tou první otázku, ale mě zajímá.
Nejlíp Švejk odpovídá na tuto otázku. Dělat se to nemá, dělat se to může. Takže se to dělá.
Ve Švejkově je všechno.
Jo.
Ale než jsme šli natáčet, ty jsi mi dával i příklady nejenom ze Spojených států, z Británie, kam se můžeme vrátit, ale byla tam taky Skandinávie.
Zajímavý
příklad.
Skandinávie, jsme na začátku první světové války a Švédsko dodává železnou rudu a ocel, vysoce kvalitní pro zbrojařský úsilí. No a samo není účastníkem v konfliktu, protože je dlouho neutrální. Tak co by si s tím udělal? No prostě vymysleli exportní daň. Ve stejné době Dánsko proslulí svými farmáři a produkujícími vepřové, si říká, no tak Švédi můžou, my ne, my můžeme taky. Takže to je zdanění vývozu vepřových půlek. Británie, ta byla účastníkem konfliktu a byla to velká mocnost, ale ta tehdy dělala windfall tax na, na munici. To je docela zvláštní. Jo? Máš válečný úsilí. Já si to rekonstruuju tak, že tam nebyla cenová regulace, paradoxně, a měli pocit, jo, prostě v angličtině na to existuje terminus technicus, který v Británii běžně uplatňovaný, ale i ve Spojených státech, měli pocit, že prostě pořád vydělávají příliš mnoho ty dodavatelé, tak udělali to v angličtině technicky, za to se tomu říká clawback, jo, a je to uplatňovaný například u léků Národní zdravotní službou do dnešních dnů. Jo? Jinými slovy, je stanovená nějaká cena, ale ta se ukazuje příliš vysoká, tak část toho odejde.
Tak. Ne, ale je tam daná cena, není to ten pocit. Nerozhoduje pocit, je tam nějaká prostě
daná. Je tam jako, podívej se, Británie prostřednictvím svých správců daně se i historicky od toho roku 15 vždycky snažila jako být fair, to je esence, to neznáme. Jo? Prostě, vlastně dáme si jeden příklad, který jakoby se snažil o nějakou fairness, ale v Británii se snažíš opravdu jako velmi precizovanou metodikou, to tam je od první světové války, se snažili zamezit tomu, že existuje něco, co je ten zisk, který jako je odpovídající, bere se to v historickém nějakém průmětu, co teda sluší jako odměna kapitalistovi.
A pak
je něco, ale to dělali konzervativci, pozor, jo, prostě.
A pak je konzervativci v Británii nějaký... za Davida Camerona šli zelenou cestou, jo, takže ono jak tam jsou vůbec jako britští konzervativci.
Za Thatcherovi si šáli, aby bojovali proti inflaci, jak nasadili vysoký úrokový sazby a vysoký úrokový sazby znamenali nějaký výnos bank, tak to zabavili. Jo? Prostě ta filozofie dodnes začali s tím u nás sociální demokrati. U nás nebyla sektorová daň nikdy zavedená, no ale teď udělali jako velikou jako akci Robert Fico, ten se opravdu nezakecá, prostě ty banky zdanil fest. Je třeba říct, jako kdo tu Ficovu daň zaplatí.
Kdo?
No, záleží.
Klient, co říkal.
Samozřejmě. Ale který klient, jo? Prostě máme dva typy klientů. Jeden, co si půjčí a druhý, který ukládá.
Aha.
Teď nemluvím o těch velkobaronech, který si něco zaslouží, že jo? Jak už se to dostalo i do českého politického narrativu domněle konzervativních stran, ale nechme toho šťouchání.
No to řekl pan premiér.
No prosím tě, nežaluji. Ale jistě by rád tato slova vzal zpátky, kdyby mohl. Ale prostě na Slovensku záleží to na tom, jestli máš převis vkladu na úvěry, což myslím Slováci mají, my to máme ve velkém rozsahu. Tak zavedení daně, která je vlastně forma přirážky k existující korporátní daně, tam je to prostě velmi vysoká přirážka, takže se dostávají na zdanění zisku někde k 50% a má to postupně, to má vyhasínat, jo. Je to zdůvodňovaný potřebou konsolidace financí, protože se strašlivě rozjeli na Slovensku jako výdajově. Oni mají rozpočet v mnohem horším stavu. Takže zrovna včera, dva dny po volbách, šikovně prostě zdanili slazený nápoje a tuším ještě něco nějaký.
Zrovna ale ty slazený nápoje, to by ti jako řada jakých dietologů a řada i politiku podepsala vlastně, že to je jako
jasně,
správně.
No tak teď to by jeden člen NERVu to vehementně obhajuje. Já jsem ale neříkal o té cukrový daně, jaký to dělá perverzní efekty.
Jaký?
No zavedli to Dánové svýho času. No a prostě představ si, že máš jako vypálenou velikánskou daň na čokoládu A Dánsko je fakt malá země, jo? Prostě dostaneš se přes most do Malmé. Všichni
do Malmé.
Jsme viděli seriál, ale do Malmé nechodí. Oni chodí do Německa, kde jsou relativně nízké ceny a měli tam, tuším, že tam měli tehdy DPHčko na čokošku 14%, no takže...
Ty Dánové už jsou jak Češi, který jezdí do Polska.
Jasně, no tak přijel do Flensburgu, naštosoval to tam, jo, prostě půl kilo čokolády snědl ještě u kufru toho auta. Takže dietologové, jako rozumíš, ten cukrový šok, který ty lidi dostali, je ještě horší, než když si tak jako trochu zobneš každý den, jo, prostě. Takže zdravotnického hlediska jako velký mínus, z hlediska rozpočtových příjmů dánské vlády velký mínus, jo, prostě skončilo to jako velkou prohrou, jo, tak teď se jako zdaňování těchto komodit, kde existuje něco jako stopa návykovosti, jo, prostě, kde to uvolňuje do našeho systému nějaký endorfiny nebo nějaký takovýhle hormony štěstí a plný satisfakce, jo.
Tak to by si musel zdanit i fitko přece. To je strašně jako takový jako citlivý.
Nenaváděj, prosím tě.
Už toho nechám.
No,
ne, ale když se vrátíme zpátky...
Když se k tomu vrátíme zpátky, tak ten windfall u nás, ten pokus o fairness spočíval v tom, že si vzal pár let předtím, to je britský model, jo, prostě, a počítal si zisky, které byly tuším od roku 18, 19, 20, 21, a teď každý ten zisk si pronásobil koeficientem 1,2.
Aha.
No, když si člověk podíval do databáze České národní banky, která sleduje vývoj českého čistého zisku v tom bankovním systému, tak bylo úplně jasný, co se stane. Jinými slovy, že ten odvod z toho nadměrného zisku nebude velký, protože ten koeficient 1,2 jako to ponížil a to měl být inflační koeficient, jo? Prostě, že nechceš trestat za úsilí. To byla nějaká takováhle frazeologie, která kolem toho zavádění byla. Já vím, že jsme na tenkém ledě.
No to je jak slohový cvičení. To
jasně, slohový cvičení, ale koeficient 1,2 znamenal, že všechny ty očekávání, ty obrovský house numera byly sníženy. Druhá věc, která se stala, a to je mimořádně zajímavá. Jak reaguje 6 velkých, když jsou všichni, kteří jsou pod touhle čárou, vynechaný ze zdaní? A jak reagují ty malí? No tak samozřejmě, ty chceš získat podíl na trhu na úkor těch velkých, tak co uděláš? Začneš lákat na trochu vyšší zhodnocení vkladu, že jo? No, to všichni udělali. A ty si myslíš, že ty velký na to nereagují? No musí na to zareagovat, no, protože by ztráceli tržní podíl. No jasně. A co se nám stalo? Během 3 měsíců, jak stoupaly ty sazby, tak se vždycky jako postupně dorovnávalo. A teď, kdo má větší tržní sílu, tak se snaží to podmínit nějakýma investičníma závazkama, že si musíš zainvestovat, aby si dostal na ty svý úložce, ty byly limitovaný a tak dál. Ale je tam tlak ze spoda, jo, prostě. No a co se nestalo? Bavíme se o tom, že vlastně ten konkurenční boj a to nastavení té laťky, jenom že se daň v bankovnictví stahovala na těch 6 největších kusů, no tak jako oni úplně přirozeně to bys udělal ty, udělal bych to já, udělal by to absolutně každý ze všech lidí, kteří se na tenhle podcast dívají, je to prostě normální reakce. No a výsledkem je, že některý prostě takzvaný ekonomové tvrdí, že se tam optimalizoval. Ne, tohle není žádná optimalizace, to prostě musíš udělat. A jestli má někdo podezření na optimalizaci, fakt od chytrých lidí jsem slyšel, jako tyhle ty, a já říkám, hele, ale víš, že my máme specializovaný finanční úřad. Aj. Fakt chytrou finanční ředitelku. Jako pro boha, ať si to prověřujou. Jako jestli tam docházelo k tomu, že je tam transfer zisku, ale my už to máme jako docela vypracovanou metodologii, všechno. Jestli to zjistí, tak ať ten flaster dají. Ale do té doby, ať se nemluví o tom, jako že se tady optimalizuje, no, to je pitomina, že jo, prostě.
Ty popisuješ teda něco, co by znamenalo, že se nechtějí úplně dostat do spáru windfall taxu?
Ne, oni reagovali na to, že ty, který, na který se nevztahoval, začali zvedat úrokový sazby na depozitech. No a to ti samozřejmě zmenšuje čistou úrokovou marži.
Řekni mi, Mirku, když se ještě, promiň, se ještě vrátím k té argumentaci ministerstva financí při zavádění té mimořádné daně, tak, a už jsem to částečně zmínil, jo, je to, Zbyněk Stanjura píše, je to dočasná daňová přirážka na nadměrný zisk firem dosažený bez jejího vlastního přičinění. Je to v pohodě tohle uvažování? Štěstí jako nepatří ke kapitalismu? Víš, že ti, někdy ti něco prostě hraje do karet. Nebo takhle, řeknu ještě jiný případ. Měli jsme tady jako covid během 2 let a během covidu, který byl taky jako dán z hůry pro určitý společnosti, který prodávali roušky, který prodávali testy, který prodávali vakcíny a tak dále.
Nikoho Windfall ani nenapadnu, že?
Vůbec nikoho, co?
No.
Jak to?
No tak, protože jako ten důsledek toho uvalení té daně by znamenal, že prostě v situaci nedostatkového zboží, tak prostě řekneš, no ale já vám to ten dodávat nebudu, tak si to řešte s tím obyvatelstvem sami bez rušek, jako bez zdravotních pomůcek, bez léků. Jako musíš být hodně opatrný. No. Jo?
No a... Počkej, chceš mi říct, že tady ta možná ta myšlenka tady byla, ale vzhledem k tomu, že šlo o přímý zdravotní ohrožení obyvatelstva.
No jasně, tak
by to byl,
to by byl extrémně pitomej náklad. Jo? Tohle, jako chtít vydělávat na tomhle. Mě zaujalo mimochodem ty náboje v té Británii a fakt jsem jako přemýšlel o tom, jestli válečnému úsilí pomáhá, že tam zavedeš daň z mimořádných zisků, ale je to rok 15, ale teď a tady jako řešíme tuhle tu věc. No samozřejmě to by bylo přijatý jako extrémně negativně. A ta vyjednávací pozice byla extrémně silná na straně toho dodavatele. Jako jestli nechcete, tak já vám to nedám. Jako jestli vy takhle, tak já takhle. No,
tak šlo to i zpětně.
Ne, každý daňař ti řekne, že danice má ten, který nedovede utíct. Jo, prostě. No, takže proto milujou daňaři zdanění nemovitostí, že? Protože to je nehnutelnost.
Já si koupím nějaký Mobilheim.
Já nenavádím, jo? Prostě já jenom říkám, jak ta linka uvažování jde. No a samozřejmě jako, jako ta moje filozofie, už jsem to tady jednou říkal, jo? Můj náhled je úplně jiný. Pomoc se mělo, nepochybně. Jo, prostě ty finanční transfery asi byly nevyhnutelné. Mělo to být trochu víc zacílený a perfektní zacílení je tehdy, když to není zadarmo, že jo. Když by ta pomoc byla vratná, jo, cucněte si všichni, ale všechno zaplatíte. Tak za prvý, nemusíme se bavit o Windfallu, protože těch žadatelů by bylo mnohem míň a dalo by se to řešit úplně to, co říká Michal Šnobr, jo, ten jeden z těch velmi agilních minoritních akcionářů ČEZu a v podstatě má pravdu. Tohle se přeci dá řešit mimořádnou dividendou. Jo, a akorát, že ten stát jako ve skutečnosti nemá lepší vysvětlení, než to, který říká Šnobr. Oni se prostě nechtějí dělit. Mají 70%, ale nechtějí prostě, protože ta dividenda by připadla i těm 30 a pak by se tam udělalo zdanění z dividendy, ale to není to též jako si to vzít přes ten mimořádný odvod a přes ten windfall. Jo? Což fakticky znamená, jako že ta daňová povinnost je uvalovaná na jednu, sice docela početnou, já myslím 160 tisíc akcionářů ČEZu.
No ano, 150 tisíc, říká rozhlas.
Ale rozhodně to není prostě celý ten elektorát. Jo. Teď si pojďme říct, jaká bude dlouhodobá škoda. Jo? Fico vymýšlí daně na banky. Banky u nás jsou, prostě 3 z nich jsou obchodovaný. Podílej se velmi významně na tržní kapitalizaci a ČES, ten už dostal flaster. Jo? Takže bylo by krajně vhodné, já jsem zaregistroval, že pan minister Stanjura prohlásil, že jestli se ukáže, poč tam má v tom pokladním plnění obrovský nárůst jako těch mimořádných příjmů.
Jestli ten trend zůstane.
Má 80% plánovaný a likvoty, takže jestli ještě něco dovybere, měli by toho rychle nechat, protože to popravdě řečeno si opravdu koledují o žalobu.
Akcionářů
ČEZu, no včetně arbitráže, protože jsou tam i mezinárodní velké instituce.
To je super, arbitráže ty nám hrozně jdou tady v Čechách.
No, já bych nepokoušel osud, jo, prostě, takže rychle skončit, protože pominul ten důvod, jo, to zdůvodnění, který se jako já jsem měl jiný řešení, jako vemte si všichni, a byla to ta cash for tax surcharge. Ty si prokazatelně čerpal pomoc, tak teď ji prokazatelně vrátíš i s nějakým mírným úrokem, který reflektuje náklady státu na půjčování. Jo? Prostě to je úplně odlišný koncept, na něj nedošlo, budíš, došlo na něco, co je fakticky jako penalizace těch minoritních akcionářů ČEZu. Pominuli však už důvody daným těma mimořádnýma výdajema z toho, že tam plošně zavedli nějaký speciální tarify a prostě zastropování a tak dál, tak prostě už je dobrý toho nechat a v delším plánu se soustředit na to, že se tady má jako dělat obrovská energetická transformace a nemusíš být přítel jádra, jo? Ale ty smart gridy budou taky stát nějaký stovečky. Aspoň, co jsem poslouchal.
A budou jako potřeba prachy.
Pána z ČEZu, jasně, z ČEPSu. Jo, prostě to bude velmi nákladný proces a ten potřebujeme, jestli to chceš dělat čistě OZE, nebo s jádrem, nebo výpomoc nějakou plynovou, to je úplně jedno. Tohle je investice, kde všechny ostatní mají určitou míru volnosti. Tadle musí být udělaná a má dobrou návratnost prokazatelně. No a co s tím chceš dělat? Že jo? Prostě ty buď by si mohl jako vyzbírávat peníze z těch penzijních fondů, no ale potřeboval by si taky, jako aby ČES pak až začne dělat ty investice, protože teď si s tou vybral přes odvod, přes windfall tax a on má sice kapacitu si jako zadlužit.
Aby mu prostě nějaký prachy, za co to postaví.
Musí mu zůstat nějaký peníze, za co to má postavit, všechny ty věci. ČEPS bude potřebovat taky peníze. Jo, prostě, takže to jsou, na jak
tak
dlouho se to rozloží.
Tak to koupíme.
Ano, to je prostě správná úvaha, ale to znamená, že se díváš na minoritáře ČEZu jako na budoucího investora nejenom do ČEZu, když bude třeba by potřeboval udělat capital increase, že jo, na ten obrovský investiční program. Takže ty se k ním nechováš spupně a surově. Ty se k ním chováš jako k budoucímu zdroji peněz a kapitálu, no ale to je prostě, to není,
to se asi neděje.
To není vzájemně kompatibilní, tohle to, co jsme tady předváděli, takže rychle by bylo dobré toho nechat a s některýma myšlenkama kopírovanýma od pana premiéra Fica bych já radši opravdu nezačínal, jo? Protože to zaplatí, jako v případě bank, střadatelé, hypotékáři a tak dále.
K tomu ČEZu ještě se dostaneme na krátký komentář, ale to, co píše minister Stanjura, považuji proto za správné, aby tyto společnosti byly solidární a aby stát dočasně vybral mimořádné zdroje, které budou přesměrovány na pomoc lidem a firmám s vysokými cenami energií. Takže jako za mě je to strašně jednoduchá úvaha. Teda, jo? Mimořádné daně na straně jedný a dotace na straně druhý a mělo by se to vzájemně vyrovnat. Došlo k tomu? Vyšlo to tohle?
No, teď by to šlo dodělat jako jednou výplatou dividendy ve výši 100%. A je to bohatě vykrytý a fakt nevíme, co se bude dít dál. Jo? Máme hrozně přeplněnou za těch pár měsíců výnos těch mimořádných daňových příjmů. Tak vlastně bychom potřebovali vědět, jestli to bude pokračovat a jakmile to stane, tak pro rok 25 já nevidím důvod. A opravdu si myslím, že by ta daň neměla být dále uplatňována.
Hele, a ta ambice, kolik stát chtěl vybrat, tak ono minulý rok jsem mluvil o nějakých 100 miliardách, pak to kleslo na 60 miliard, z toho se ukazuje, že podstatnou část zaplatil právě ČES. To já tam trošku chápu ten
zaplatil 40 z 60.
40 miliard 60.
No, z 57,7.
Tak kde jsou ty zbylý prachy?
No zbylý prachy jsou, to je zbylý prachy.
Víš,
jsou...
jako tady to vypadá, že to opravdu jako tři čtvrtiny zatopil ČES.
Ano, to je,
to je
výsledek.
Jako, ta windfall tax se vztahovala i na
ale
banky
je to,
a
ano,
další
je to daný tou konstrukcí
sektory.
Toho, co se udělal. Jo? Prostě, když se podíváš zpětně, se podíváš jako na to, jak vypadaly ty čtyři roky, 18 až 21 z hlediska zisku, je to z veřejný databáze, jo? Prostě pronásobíš si to koeficientem 1,2, uděláš součet, tak to těhle 4 čísel a podělíš je 4 a srovnáš to se ziskama tak, jak šly, podíváš se, jak se zvedala úroková sazba České národní banky, podíváš se, jak se zvedaly úrokové sazby na straně úvěru a jak se zvedaly na straně vkladu a vyjde ti, jako, že ano, tam nebyl prostor pro to. Jo, prostě. Takže bankovnictví jsme si jako odpověděli a není to o optimalizaci, je to úplně normální chování. Přesně podle toho, co se dalo čekat, podle toho, jak to zkonstruuješ. No a ty ostatní firmy, jako prostě, na který se to vztahovalo, jako zdaleka neměly zase v té konstrukci buchví jaký podíl, jo? Tak tam tuším, že Křetinský na to reagoval jediným možným způsobem, že přesunul to jako ten daňový domicil někam do ciziny a řekl, tak kluci mě ne, jo? Prostě udělal bys to na jeho místě?
Tak, jo.
Udělal bys to na jeho místě?
Já nevím, Jirku.
Vlastenecky by si
svalil? Já jsem takový vlastenec. Jo? Naivní vlastenec.
No tak já ti říkám tu daňovou zásadu. Daň jenom toho, kdo neuteče. Jo?
Tak jo.
Protože ten, kdo může utíct, z pravidla uteče. Vlastenců je málo, ale je hezký, že jsi jeden z nich.
To je skvělý. A chudej vlastenec. Počkej, ale když jsme se bavili o těch minoritních akcionářích, no jako na Twitteru se objevil jako zajímavý srovnání italská společnost Eni, jako v podstatě nadnárodní společnost, která měla za loňský rok obrat zhruba no přes 3 biliony, vůbec 3 biliony korun, tak jeden tam uživatel Twitteru, teď se omlouvám, nevzpomínám si na jméno, tam upozorňoval na to, že za loňský rok odvedli na té jejich windfall taxu daní 12,5 miliardy korun z toho obratu 3,3. Takže vlastně, že trochu chápe to, jakým způsobem minoritní akcionáři reagují na to, co stát vlastně připravil. Takže už jsme se o tom bavili. Vlastně Michala Šnobra trochu chápeš. Když ale přečtu jeden z těch jeho komentářů, kdy on na Twitteru říká to, co předvedl Zbyněk Stanjura výhradně vůči menšinovým akcionářům ČEZu, vejde do historie jako anomálie, bez jakéhokoliv srovnání, a to celosvětově. Komunistické režimy blednou s ostuzením. To je docela masakr, ne, tohle prohlášení.
Substantivně, abych hovořil precizně, tak pokud se jedná o porovnání toho, na koho ta daň dopadla ve skutečnosti, ať už to bylo konstrukcí toho výpočtu, vyměřování té daně, anebo behaviorální reakcí těch jednotlivých účastníků trhu, tak prostě ten Michal Šnobr má pravdu. Jo, prostě je to disproporční břemeno pro minoritní akcionáře ČEZu, a nemělo by být uplatňováno rozhodně ne dobu delší, než je nezbytně nutný, a ta doba pro její uplatňování už pominula. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že ten Michal, já ho sleduju pravidelně už od doby vyhlášení toho, on měl i velmi konstruktivní nápady, jak řešit tu situaci kolem ČEZu s tím rozdělením, odštěpením, jo, prostě všechny ty další možnosti, počínaje tím, co udělala francouzská vláda v případě EDF, že vykoupila minoritní akcionáře z prémií, což je tržní a klasický řešení. Když ten stát chce dělat nějakou jinou politiku, která není kompatibilní s tou účelovou funkcí, proč vzniká firma, to je jako za účelem zhodnocení kapitálu svých investorů, no tak jako jestli on má cíl, že chce zvedat welfare u spotřebitelů energie, ne maximalizovat dividendu pro a hodnotu akcí pro akcionáře, tak je lepší je vykoupit, to je férovka. No a to ten Michal říkal. A pak říkal druhou věc, že jste pak mohli úplně legitimně rozdělit tu společnost a jednu její část dát na burzu, abyste rekuperovali ty náklady, které byly dané na ten výkup. Jo? Prostě tohle bylo velmi čisté řešení. No a Michal teď uklouznul do projevů, které jsou jako strašně agresivní, až bych řekl, jako, že bychom to jako gentlemani neměli tenhle slovník používat.
Jako, ale chápeme.
To. Ano, mám tak. Jako v zásadě.
No,
ono
na druhou stranu, když se podíváš na tu debatu, a ty jsi to zmínil, rozdělit ČES, vykoupení minoritních akcionářů, jak ta debata vlastně jako probíhala, jo? Ministr vnitra přijede někam na nějakou svůj předvolební jako agitku v podstatě do hospody a tam to vlastně vykecá, že vláda o něčem takovém jako uvažuje a druhý den vlastně řekne, že vláda o tom vlastně neuvažuje, tak ta debata je vlastně taková trošku zvláštní.
No, protože to jsou kurzotvorné informace, ta vláda by měla u režimu utajení dospět k nějakému informovanému rozhodnutí. Jinými slovy, mám právníky, mám ekonomy a řeknou, dobře, tohle je právně průchozí a ekonomicky jako nejracionálnější řešení. Pojďte to udělat, pak to má vyhlásit.
No ale tady se všechno vykecá.
No, tady já jsem měl pocit, že se vykecávalo skoro i úmyslně pro případ, že bychom se jednou rozhodli, že vykoupíme. Jo. Tak ona ta cena byla na 1160 nebo něčem takovým a teď jsme někde na 800 něco. Je to tak?
Je to tak.
No, takže to je takový český zase, pojďme znovu ke Švejkovi.
Hele, my to ukončíme Švejkem. Jsme začali Švejkem a skončíme to Švejkem.
No, prostě tohle je chytračení, jo, prostě to je...
Ne, abychom to zavřeli, jsem chtěl říct nějak pozitivně, ale ten nástroj Windfall Tax, to, jak byla použita v tomto případě, dokážeš si představit, že se nějaké další vlády odhodlají k tomuhle opatření, anebo že ho třeba zpřesní, bude mít jiný parametry?
Ale já řeknu jednu obecnou věc, která je podstatná. Jo. Jestli tomu budeme říkat windfall tax, jo, zdanění mimořádných zisků a budeme to poměřovat oproti nějakému historickému průměru a hledat mílu zásluh, jako, nebo tam zavedeme dočasnou korporátní přirážku ke korporátní dani, vždycky je dobrý si uvědomit, co tím získáváme. Jo? Ta vláda často podlíhá a lidi, kteří navrhují tyhle ty daně typu windfallu a sektorové daně, že vlastně to odnesou jenom ty akcionáři a pak začneš ošklivě hovořit o akcionářích a už jdeš proti, v každém případě proti zrnu toho lidového kapitalismu, který bychom tady potřebovali a nepěkně se k němu chováme. Jo? To, co mělo být páteří téhle země, široce rozšířený vlastnictví akcí a každý měl mít podíl na úspěchu České republiky
jako
a jejich podniků. No dobrý, tak to byla ta primární filozofie, ale pak to nechal skoncentrovat a vlastně malí akcionáři brečeli. Jako, a jako tam se spáchala spousta věcí, které ve Spojených státech by vynesly jak 150 let jako ve vězení. Jo, vlastně, takže a že to nebylo odsouzené, jako to je další součást toho skandálu a té chandry, kterou jsme si dali do svých moderních dějin. Jo? Ale představa, že to nese jenom tenhle, i kdyby si měl tuhle tu chuť, jo, takovou jako ryze levicovou, protokomunistickou, prostě řízního pusmu krev, jo? Prostě, tak soak the rich, jak by řekli Britové, tak to vždycky zaplatí, to je sdílený, ty náklady se rozestřou, to chce jako vědět něco o těch elasticitách a doplatí na to většinou klienti, jo, prostě někdy i zaměstnanci a v nějakým mírným procentu samozřejmě i ty akcionáři, ale dělá to selektivně tak, aby si vybouchal v jedné firmě ještě speciálně jednu skupinu akcionářů jenom protože máš moc a můžeš to udělat, jo? Jsme u toho Švejka. Jo, to je fakt rozporu s dobrými mravy.
Parádní závěr.
Přemýšlíme o tom.
Budem. Děkuju ti moc, díky.
Jo.